Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, posljednji dan januara 2010. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Skupštinski odbor za ustavna pitanja razmatraće sutra izmjene zakona o manjinskim pravima i slobodama. Radna grupa za usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore održaće također sutra novi sastanak. U Prizrenu i Lipljanu danas se ponavljaju izbori za gradonačelnike. Završni je dan ekonomskog foruma u Davosu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon naredna tri dana razgovara sa predstavnicima kiparskih Turaka i Grka. Početak je samita i šefova država i vlada Afričke unije. Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević, koji je govoreći o trenutnoj socijalnoj situaciji rekao da smatra mogućom dalju eskalaciju već započetog talasa štrajkova i radničkog nezadovoljstva.
Ukoliko imate određeni socijalni program, onda se takve stvari će se dešavati na manjem nivou. U svakom slučaju, vjerovatno će i 2009. godinu obilježiti štrajkovi veći ili manji, jer već imamo najavu da će posebno na sjeveru Crne Gore da će biti organizovani štrajkovi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora bi do kraja godine mogla da dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, ocijenila je šef stalne misije Crne Gore u Briselu Slavica Milačić. Ona smatra da dosadašnji rezultati Crne Gore na europskom putu predstavljaju dobru osnovu za dalje korake, dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji i otvaranje predpristupnih pregovora. Napredak u svim aktivnostima je osnov da bi Europska komisija, očekujemo na jesen, u mišljenju ocijenila da je Crna Gora ostvarila dovoljan napredak da dobije status zemlje kandidata i preporučila otvaranje pregovora o pristupanju naše zemlje Europskoj uniji, kazala je Milačić vijestima. Ona smatra da bi Crna Gora uz sav oprez koji je neophodan u projektovanju rokova mogla do kraja godine da dobije status kandidata i preporuku za otvaranje predpristupnih pregovora. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatraće sutra predlog zakona o izmjenama zakona o manjinskim pravima i slobodama. Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Ferhat Dinoša rekao je da su izmjene usmjerene na poboljšanje rada nacionalnih savjeta, dok su predstavnici savjeta ocijenili neprihvatljivim da njihov rad kontroliše resorno ministarstvo. Skupštinska radna grupa za usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore održat će sutra novi sastanak. Kolegijum predsjednika Skupštine ranije je radnoj grupi dao rok do 5. februara da utvrdi model nacrta zakona o izboru odbornika i poslanika. Koordinator radne grupe Miodrag Vuković kazao je da će to tijelo od sutra raditi svakodnevno kako bi završilo posao u predviđenom roku. Spoljno-trgovinska razmjena Crne Gore prema podacima Monstata iznosila je za 11 mjeseci prošle godine oko 1,76 milijardi eura, 36% manje nego u istom periodu 2008. Izvoz i uvoz su za 11 mjeseci smanjeni za oko 36%. Predstavnici Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država ocijenili su najvišom mogućom ocjenom saradnju sa Srpskim ministarstvom pravde i Ministarstvom unutrašnjih poslova, čime su postignuti značajni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i u borbi protiv trgovine narkoticima, saopštio je srpski ministar Ivica Dačić, koji se nalazi u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Državama. Srpsko ministarstvo za dijasporu saopštilo je danas da je povećan broj zahtjeva za srpsko državljanstvo, odnosno da je veliki broj ljudi iz dijaspore i regiona zainteresovan za državljanstvo Srbije i da je najveći broj zahtjeva stigao iz Bosne i Hercegovine, kao i od turskih državljana porijeklom iz Raške oblasti. U Prizrenu i Lipljanu danas se ponavljaju izbori za gradonačelnike, a kosovski mediji ocjenjuju da će rezultati imati direktan uticaj na budućnost vlasti na Kosovu. Drugi krug izbora za gradonačelnike Prizrena i Lipljana se ponavlja jer je Centralna izborna komisija ocijenila da je tokom drugog kruga održanog 13. decembra prošle godine bilo neregularnosti na više glasačkih mjesta u tim opštinama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon dolazi danas na Kipar u nastojanju da se ubrzaju pregovori o ujedinjenju ostrva podijeljenog između kiparskih Grka i kiparskih Turaka. Ban Ki-moon stiže u 36-časovnu posjetu kako bi lično dao podršku pregovorima koje vode predsjednik Kipra Demetris Hristofias i lider kiparskih Turaka Mehmet Ali Talat. Hristofias i Talat su ostvarili mali napredak za 17 mjeseci pregovora. Kipar je podijeljena na grčki jug i turski sjever 1974. godine, pošto je Turska izvršila invaziju poslije državnog udara koje su sprovele pristalice ujedinjenja sa Grčkom. U Addis Abebi danas je počeo 14. samit zemalja Afričke unije, a predsjednik komisije te organizacije Jean Ping otvorio je skup odavanje pošte žrtvama zemljotresa na Haitiju. Ono što se dešava na Haitiju je tragedija koja prevazilazi granice te zemlje. Afrika je zemlja porijekla stradalog haitijanskog stanovništva i zato taj kontinent ima važnu ulogu, rečeno je na otvaranju skupa. Švajcarski teniser Roger Federer osvojio je danas otvoreno prvenstvo Australije, pošto je u finalu pobjedio Britanca Andy Murraya sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4 i 7-6. Ovo je Federeru rekordna 16. Grand Slam titula u karijeri i treći trofej na Australian Openu. Federer je bio prvi nosilac turnira, a Murray peti.
slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodne Evrope je Darko Konjević, izvršni direktor Montenegro Business Alliance, jedne od poslovnih asocijacija u Crnoj Gori, koji govori o trenutnoj ekonomsko-socijalnoj situaciji i budućnosti domaće privrede. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Konjević, Montenegro Business Alliance je poslovna asocijacija. Međutim, šta je zapravo vaša misija? Pretpostavljam da ipak postoji razlika između vaše organizacije i Unije poslodavaca koja ima status zvaničnog socijalnog partnera.
Što se tiče Montenegro Business Alliance i njene misije, MBA je osnovana 2001. godine sa ciljem da se pomogne razvoju privatnog sektora i da se Crna Gora, odnosno njena ekonomija, uzdigne na veći nivo razvoja. U proteklih skoro 9 godina naš osnovni cilj je bio rad na izmjeni zakonske regulative, rad na razvoju biznisa i privatnog sektora u Crnoj Gori, rad na eliminisanju biznis barijera. Ono što su razlike, a to je prije svega vezano za to da, pošto je u našem nazivu riječ biznis dominantna, Montenegro Business Alliance, da je u radu više nas zanima biznis, a manje nas zanima socijalni dijalog, što naravno ne znači da i nemamo i taj element u svome radu.
Montenegro Business Alliance radi na jačanju uticaja privatnog sektora na donosioce odluka u Crnoj Gori, tako stoji na vašem sajtu, odnosno lobira za interese svojih članova. Koliko ste uspješni u tome i kako uopšte izgleda to lobiranje?
Pa što se tiče uspješnosti, čitav taj proces lobiranja i početka lobiranja je dosta promijenjen u odnosu na 2001. godinu, odnosu na sam početak rada, jer da vas podsjetim, u tom periodu je vlada usvajala sve te zakone i zakonske akte i sve ono što je vezano za rad preduzeća i ne samo preduzeća, bez skoro ikakvih konsultacija sa predstavnicima privatnog sektora. Ono što je do sada, postignuto je da se postoji ta nit koja veže, odnosno to javno-privatno partnerstvo, gdje vlada kroz svoja radna grupa, odnosno kroz svoja tijela koja rade na izmjeni zakonske regulative, poziva predstavnike privatnog sektora, odnosno predstavnike biznisa u onim naravno oblastima u kojima su interesantna za biznis, da se uključe i daju svoje predloge. To može biti u više faza, to može biti u samoj fazi izrade zakona, kao što je na primjer bio slučaj sa zakonom o radu, to može biti i drugim zakonima, naravno, to može biti kroz davanje komentara na predloge zakona, kroz radne grupe, to je jedan proces, ono što Amerikanci zovu advocacy, koji je na dnevnoj osnovi i gdje se pokušava da se stavovi privatnog sektora, uklope u ono što su predlozi vlade.
Od početka ekonomske krize kao glavni problem domaće privrede označava se nelikvidnost preduzeća i skoro potpuno obustavljeno izdavanje kredita od strane banaka. Da li za ovu godinu predviđate neki pomak u tom smislu?
Bile su određene najave da će do pomaka doći u prvom kvartalu. Međutim, dok se to ne desi, i dalje ćemo biti sumnjičavi. Ono što je najveći problem jeste taj nedostatak bankarskih kredita. Imamo situaciju da jedna banka uopšte toku 2009. godine nije davala kredite, ne iz razloga što to nije mogla, već iz nekih drugih razloga, ali sve u svemu, ako pogledamo da je ukupno kredita u 2009. godini bilo za nešto više od 10% manje u odnosu na 2008. godinu, to nam dovoljno pokazuje da nedostatak kredita je jedan od uzročnika ove situacije u kojoj se crnogorska ekonomija nalazi sada, odnosno ovih problema koji su se pojavili. Nadamo se da će se ti problemi polako početi rješavati i da će povećanom kreditnom aktivnošću početi da se znači rješava određeni problemi, početi blagi oporavak crnogorske ekonomije.
Da li u tom smislu priželjkujete neku vladinu akciju?
A što se tiče vladine akcije, uvijek morate to gledati kao mač sa dvije oštrice, jer Montenegro Business Alliance se u principu zalaže za što manji uticaj vlade, odnosno za što manje učešće vlade na samom tržištu, jer je vlada, odnosno država, tu da propisuje uslove, a drugi su tu da, i da se stara da ti uslovi budu primjenjivani isto od strane svih. Tako da, što se tiče vlade, možemo, znači, ono što su radili prošle godine, to su, znači, obezbeđivanje određenih kredita, obezbeđivanje određenih garancija za kredite, ali nemamo, znači, nešto velikog interesovanja da se vlada dodatno uđe na tržište i da vlada jednostavno bude jedan od aktera na tržištu, što imamo situacija, znači, da se u posljednjih godina dešava i u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u protekloj godini i u Europskoj uniji, zbog toga što zbog efekata krize.
Da li će najavljeni vladin projekat koji predviđa otkup 1000 stanova od građevinskih investitora nešto pomiriti u tom smislu? Za Crnu Goru 1000 stanova nije mali broj. Čini se da bi to trebalo na neki način da oživi građevinski sektor, ili mislite da će to biti samo jednokratna transfuzija?
Pa što se tiče građevinskog sektora, on jeste u jednom dosta velikom problemu. Ne znamo, znači, kako će se to odraziti, znači, projekat, takozvani projekat 1000 stanova. Ti projekti su se radili u zemljama i u okruženju i nisu nešto dramatično promijenili situaciju, nisu dramatično promijenili situaciju na bolje. Tih projekata je bilo i u Srbiji, tih projekata je, čini mi se, bilo, znači, i u Hrvatskoj, tako da nije to nešto što može da oporavi značajno crnogorsku, znači, operativu, odnosno crnogorski sektor građevinarstva, koliko bi, na primjer, to moglo, znači, set ovih krupnih projekata koji bi se radili, tipa izgradnja autoputa, izgradnja hidroelektrana na Morači i ostalih infrastrukturnih projekata.
Nije samo građevinski sektor u problemu, metalski sektor koji je okosnica domaće industrije također u velikim problemima. Kombinat aluminijuma i željezara i pored velike pomoći države i tolerancije vladu u odnosu na dosadašnja kršenja i neispunjavanje ugovornih obaveza nikako da stanu na noge, već naprotiv problemi kao da se gomilaju.
Jeste, u pravu ste, ono što je vezano za kombinat aluminijuma i za željezaru je to što su njihovi proizvodi, odnosno njihovi finalni proizvodi i njihova cijena se ne određuje nigdje lokalno, već njihovu cijenu diktiraju, znači, diktira svjetsko tržište, i cijena aluminijuma se značajno oporavilo u odnosu na prethodnu godinu, ali moramo isto tako da imamo, znači, na umu da ne može se beskonačno, znači, pomagati bilo kome, jer jednostavno se mora napraviti računica ko gubi ako se kombinatu aluminijuma ili željezari da x miliona eura, a ko dobija. Znači, mora se napraviti jednostavno jedna analiza gdje će se reći koja je to marginalna stopa, znači, gdje jednostavno više morate da kažete da se država, odnosno u ovom slučaju država najviše davala, ne može više da donira, i da preduzeće, ukoliko ne može da opstaje, mora jednostavno da se ugasi ili da radi nekim smanjenim kapacitetima.
Uporedo sa razvojem ekonomske krize, socijalna situacija se također komplikuje. Početak 2010. godine su značajno obilježili štrajkovi. Nakon Nikšićkih rudara štrajkovali su i javno protestovali radnici željezare i duvanskog kombinata. U preradi kombinata aluminijuma se najavljuje štrajka glađu. Taj prvi talas je prošao. Da li očekujete dalje komplikovanje situacije?
Pa to sve zavisi od toga kako će situacija biti. Znači, da li će se realizovati ovi socijalni programi koji su najavljeni, i jednostavno da li će se situacija ekonomska u Crnoj Gori, odnosno da li će se početi oporavak crnogorske ekonomije. Ukoliko se to ne desi, vjerovatno će biti i dalje štrajkova. Ukoliko se jednostavno neke stvari budu definisale na način da, ukoliko imate određeni socijalni program, onda se takve stvari će se dešavati i na manjem nivou. U svakom slučaju, vjerovatno će i 2009. godinu obilježiti štrajkovi veći ili manji, jer već imamo najavu da će se u narednim mjesecima određenim firmama koje su privatizovane ili su ti postupci privatizacije stopirani, posebno na sjeveru Crne Gore, da će biti organizovani štrajkovi.
Naredni period će biti interesantan, naročito kada se ima u vidu vrlo skromna prognoza vlade, koja ovu godinu smatra praktično godinom stagnacije, dok se za narednu 2011. predviđa blagi rast, ali i to pod uslovom da se ove godine pokrenu određeni investicioni projekti. Čini se da nije baš optimistično predviđanje.
Pa nije optimistično, čini mi se da je to predviđanje i realno, pošto ekonomija Crne Gore je u takvoj situaciji kakva jeste, privatni sektor radi znači, pod svim tim opterećenjima i jednostavno je situacija je takva da postoji veliki broj preduzeća koje pokušavaju da očuvaju znači svoj pokušavaju da očuvaju svoj rad i ne razmišljaju previše o rastu, već jednostavno pokušavaju da zaštite svoj biznis u ovom periodu krize nadajući se boljim vremenima, tako da ta prognoza je nešto što je trenutna realnost. Ona ekonomski gledano ne može se očekivati neki veći značajni rast u odnosu od onoga što je plan vlade za 2010. odnosno 2011. godinu.
Da li se kriza, kako se to vrlo često može čuti, dovoljno shvatila kao zapravo šansa i period u kom se Crna Gora može dobro pripremiti za neki budući period kada kriza prođe?
Pa jednostavno u smislu toga da smo prije nekoliko godina imali jedan investicioni boom i da smo tad imali nedostatak, na primjer ako govorimo o sektoru turizma, ako govorimo o sektoru građevinarstva, da smo tada imali znači određene probleme sa nedostatkom svih tih dokumenata koje su trebale da prate taj razvoj, smatramo da se ova kriza treba iskoristiti, znači pošto imamo manje aktivnosti na terenu, da se treba iskoristiti da se aktivno, znači da se spremaju te dokumenta i da jednostavno sa prvim znacima krize svako ko je zainteresovan da dođe, da uloži u Crnu Goru, ima spremne papire. A s druge strane imate situaciju da i preduzeća koja sada posluju imaju svoje planove za budućnost, njihovi planovi su revidirani, ali jednostavno i ona planiraju znači izlazak iz krize i ona planiraju da unaprijede svoje poslovanje u narednom periodu. Ekonomija je uvijek ciklična, uvijek će biti i uspona i padova. Ovo je period pada nakon kojeg obavezno mora da slijedi period uspona, tako da se i u tom smislu treba pripremati za taj period.
Vi ste direktno uključeni u proces eliminacije nepotrebnih propisa i procedura. Koliko će to olakšati i poboljšati ambijent za poslovanje u Crnoj Gori?
Taj proces je na samom početku. Ako se on bude sproveo onako kako je planirano da se sprovede, to će značajno znači omogućiti da se rato silja jednostavno, tako da se izrazi, velikog broja tih nepotrebnih dokumenata i papira koji postoje na državnom nivou. Imali smo znači prilike da saznamo da u Crnoj Gori postoji nekoliko hiljada zakona, da se dosta tih zakona, podzakonskih akata ne primjenjuje u praksi, da se dosta često vrše izmjene tih zakona i da u svoj toj šumi propisa privatni sektor, odnosno preduzeće se teško snalaze. Osnovni cilj ovog projekta je da te propise svede na mjeru potrebnog, a da sve ostalo bude neka praksa po kojoj će se raditi. Tako da u tom smislu i podržavamo ovu akciju i uvijek ćemo podržavati sve ono što jednostavno će pomoći da se privatni sektor u Crnoj Gori razvije, jer privatni sektor je nosilac razvoja crnogorske ekonomije.
Bio je to Darko Konjević, izvršni direktor Montenegro Business Alliance, s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednom prilogu čujemo šta su razlozi zbog kojih je mišljenje javnog mnijenja u Srbiji dominantno negativno o NATO savezu. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Srbija ne bi trebalo da pristupi NATO savezu, što iz bližih istorijskih događaja, odnosno bombardovanja, a Srbija nema nameru nikog da napada, nema potrebe onda ni ona da ulazi.
Treba, zato što je okruženo NATO paktom i nema logike da bude sama izolovano ostrvo u tom delu.
Kad nije pristupila onda kad je trebala, pre nego što su nas bombardovali, znači to je bio način da ne budemo bombardovani. Zašto bi pristupila sad?
Stavovi građana Kuršumlije u velikoj meri oslikavaju opšte raspoloženje građana Srbije prema članstvu u NATO. NATO. Istraživački tim državne televizije došao je do podatka da 56,9% građana podržava proglas javnih ličnosti okupljenih oko Vojislava Koštunice, Matije Bečkovića, Vladike Amfilohija, Emira Kusturice i drugih, u kojem navode da je takva ideja neprihvatljiva. NATO je bombardovao Srbiju i to se ne zaboravlja. Manjinski deo od 29,4% koji također ne zaboravlja što se dešavalo tokom 90-ih, ipak smatra da bi Srbija trebalo da gradi svoju budućnost na novim osnovama i pod novim istorijskim okolnostima, jer kako kaže direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda,
istorija nas uči da zemlje prevazilaze svoje razmirice.
S druge strane, postavlja se i pitanje koliko je javno mnenje čvrsto u svojim stavovima. Bivši diplomata Živorad Kovačević.
Jer on u ovom trenutku je prirodno. Meni je razumljivo zašto protiv NATO, ali javno mnjenje nije bilo uvijek ni za Evropsku uniju, a sad jeste. Na tome, na to javno mnjenje se može uticati.
Retki su međutim oni koji mogu da utiču, a koji bi željeli u drugačijem svetlu da predstave ovu alijansu.
Mislim da nije dobro što se tako implicite dele ljudi, funkcioneri, pa i ministri na one koji su protiv NATO i koji to glasno kažu i oni koji su za to da se otvori to pitanje, a ne smiju baš tako glasno da kažu.
Krajem decembra 2007. Skupština je bez posebne javne rasprave donijela deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Prethodno je jedino vlada Zorana Đinđića otvoreno isticala euroatlantske integracije uz evropske kao jedno od prioritetnih pitanja zemlje. Tadašnji savjetnik premijera Ivan Vejvoda smatra da je neophodna rasprava o ovom pitanju.
Što se više ta rasprava bude vodila na osnovu činjenica, a ne na osnovu emocija i bolnih iskustva koje smo imali, to ćemo pre doći do nekog zaključka da li treba ili ne treba da idemo.
Vejvoda smatra da je dobro što je Srbija postavila ambasadora u NATO-u, podsjećajući i na sve intenzivniju saradnju između Rusije i NATO-a.
Oni itekako dobro shvataju da jedino zajedno mogu da se suoče sa problemima sa kojima se sve danas suočava i čini mi se da u tom svetlu svih ovih razloga Srbija zaista mora ozbiljno da razmisli o tome da li je zaista za nju najbolje da ostane izvan NATO-a ili da ide u tom pravcu.
Što se tiče evropskih integracija, one nisu uslovljene članstvom u NATO-u, ali je želja Brisela da Srbija svoju spoljnu i odbranbenu politiku uskladi sa politikom Evropske unije u tim odnosima. Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji, Tomas Njoki.
Integration NATO membership is not a prerequisite for...
Ulazak Srbije u NATO nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali te dve organizacije dele iste vrednosti, poput demokratije i vladavine zakona, kao i demokratske i civilne kontrole vojno-bezbednostnih struktura, vojske i policije. To nije formalan zahtev, ali je veoma bitno da se o tome vodi u Srbiji debata.
Debatu su pokrenuli Centar za euroatlantske studije i Centar za civilno-vojne studije, rukovodeći se procjenom da u Srbiji nema prave rasprave o odnosima Srbije i NATO-a, kao i o bezbednosnim interesima i potrebama zemlje koja bi se zasnivala na činjenicama. Jelena Milić i Miroslav Hadžić.
Centar smatra da Srbija treba što pre da počne da razmišlja o ulasku Srbije u NATO, pre svega zato što je NATO politički savez najrazvijenijih, najstabilnijih demokratija sveta, u kojima je stepen vladavine prava i zaštite ljudskih prava njihovi građana bar mnogo veći nego bilo gde drugo.
Čitav problem jeste u Srbiji kako da napravimo sistem ili sektor bezbednosti koji će na efikasan i efektivan način pružati bezbednost građanima i društvu po uzusima demokratskog poretka. A mislim da se do toga ne može doći bez ozbiljnog razgovora i o tome kako je mesta i šta hoće Srbija u međunarodnoj bezbednosnoj saradnji i kako će da definiše svoj odnos prema NATO.
Kakav stav o NATO-u imaju pojedine žrtve bombardovanja? Žanka Stojanović, čiji je sin Nebojša poginuo u bombardovanju zgrade RTS-a.
On se u slučaju ubistva 16. tehničara televizije pojavio, tako reći, kao sredstvo u Miloševićevim rukama.
Žanka Stojanović optužuje vlasti u Srbiji, pre svih ministarstva odbrane i vojsku Srbije, da skrivaju istinu o okolnostima pod kojima je poginulo 16 radnika državne televizije. Ona kaže da je Miloševićev režim znao da će se taj napad dogoditi, ali da je odlučio da žrtvuje radnike koji su te noći bili u zgradi RTS-a.
Žrtve NATO-vskog bombardovanja televizije Srbije stoga bi pozdravile ulazak naše zemlje u NATO i to iz jednog osnovnog razloga. Zapadna alijansa verovatno je jedina sila koja bi mogla da uspostavi nekakvu efektivnu kontrolu nad nereformisanim i neustriranim srpskim vojnim strukturama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku emisije jedna doslovno životna priča iz regiona, priča o Ramu Avdiću i njegovom prijatelju Milu Janjiću, koji ga je 92. godine rizikujući sopstveni život spasio sigurne smrti ispred streljačkog stroja u centru Srebrenice. Ramo se među prvima vratio u svoj dom u Srebrenici i od tada se oni Mile ne razdvajaju. Dogovorili su se da našem saradniku Sadiku Salimoviću zajedničku priču ispriča samo Ramo kako Mile u svom okruženju ne bi imao problema.
Polovinom 1992. godine Ramo Kadrić iz sela Gladoveći kod Srebrenice bio je zarobljen. Kako kaže, uhvatili su ga, vezali i razapeli u centru grada pred robnom kućom. Kao kroz maglu primijetio je da se među naoružane vojnike umješao njegov stari poznanik, kolega po volanu Mile Janjić.
Mile Janjić, moj prijatelj prije rata i sad kao rat, naišao je, borio se sa njima neki ta tipu, da uspije, da mene skine sa streljanja i da me odbrani, da me ljudi ne ubiju. Borio je se, uspio je to, skinuli su me na njegovo neko odobrenje sa njima. Da je takav čovjek naišao, druge civilnosti kad su ubijali, klali, počeli da kolju da ubijaju, da je gospodin naišao takav, takve humane, da je uspio i pomogao se bori, nije bilo lako da me otmi, ali je uspio, zahvaljujući njemu, ja sam danas živ. Njemu velika hvala, to moj kao brat i njegova stjeca kao moja djeca. To je više nek hvala.
U Srebrenici je u to vrijeme glava bila bezvrijedna i ubijani su ljudi samo zato što su druge vjere, ali nisu dobro prolazili ni oni koji su to sprječavali.
Znao sam neki Srebrenici ljude koji su bili sa tim ljudima. Danas ih gledamo Srebrenici koji hodaju obrane glave kad vide mene, ja im kajem uoči istinu. Ali Mile Janjić to nikada ne može zaboraviti. Možda su oni njega mogli da ubiju što je meni spasio kao muslimana. Možda nije smio, ali on je stavio glavu u torbu i rizikovao je šta god bude, on je to riješio. Tada je glava bila kao glavica kupca i luka kada je baciš niz potok i odnese voda. Tako je on to rizikovao svoj život.
Za Mila, ali i za Ramu su kasnije govorili da su ubijali, da su ratni zločinci.
Mile Janjić nikada nije bio zločinac. Nisam ja bio zločinac. Ja sam došao u Srebrenicu, ljudi njemu govorili pred mnom, eto ti Rame, što si ga spasio, sovali mene njime mene sovali, to se ja znam, ljudi koji žive u Srebrenici ovdje, kako sam ja vegu bio ili nekoga, što ja znam. Ja sam svoje selo morao kasnije braniti, jer morao sam da spasim svoj život, svoju porodicu, ako nisam to uradio, ne bi ostao živ ni tada. U vrijeme te žrtve i ti belaja imao pravi ljudi, pravi insana, koji su žrtvovali sve da pomognu komšijama ljudima i sad bi opet bilo, kad bi sad desilo onako, i sad bi bilo više da pomažu ljudi, jer su vidjeli šta je nevaljav posao, više bi pomagali jedni drugima da se ne bi bilo toliko kao što je bilo, jer to je bez potrebe toliko rađe.
Poslije svega što je preživio, Ramo se vratio u Srebrenicu, u svoje selo i bavi se poljoprivredom. Svakodnevno se druži sa Miletom. Kaže da se dobro snašao i ne kaje se što se vratio.
Ponosno sam se vratio u moju Srebrenicu na svoje imanje, na svoje ognjište i želim da živim sa ljudima, Srbima koji žele saradnju, s kim moramo zaraditi 10-20 maraka da živimo života. Milo je bio čovjek i koji ostaje kralj u mojoj kući i ja u njegovoj i to je ponos, nas dvoje zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Skupštinski odbor za ustavna pitanja razmatraće sutra izmjene Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Radna grupa za usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore održat će također sutra novi sastanak. U Prizrenu i Lipljanu danas se ponavljaju izbori za gradonačelnike. Završni je dan ekonomskog foruma u Davosu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon naredna tri dana razgovara sa predstavnicima kiparskih Turaka i Grka. Početak je samita i šefova država i vlada Afričke unije.